Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 14 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozite kritikoi Ministrinë e Arsimit për nivelin e ulët të arsimit në Kosovë. Në Shkupë protestuesit të shqiptar kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Maqedonisë. Mediat raportojnë se Britania i tërheqë spionët për shkak të informacioneve të zbuluara nga Edward Snowden. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra vete kanë protestuar mbrëmë në Shkup të Maqedonisë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë në periudhën kur negociatat e ndërmjetësuara ndërkombëtarisht për kapërcimin e krizës së thellë politike duket se gjenden në një rrugë pa krye. Në protestën organizuar nga Lëvizja Besa, ku kryesisht kanë marrë pjesë shqiptarët nga të gjitha vijësit e Maqedonisë, është kërkuar edhe dorëheqja e Ali Ahmetit, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e përbërës e koalicionit qeverisës që udhëhiqet nga kryeministri Nikola Gruevski, lider i partisë VMRO-DPMN. Agjencia AP raporton se protestuesit shqiptar kanë marshuar të qetë në Shkup. Organizuesit e protestës po ashtu kanë kërkuar hetime të reja për disa raste gjyqësore ku janë dënuar shqiptarët, duke konsideruar se ka dyshime se ato procese ishin të motivuara politikisht. E përditshmja New York Times i ka cituar zyrtarët amerikanë dhe ata të vendeve aleate që kanë thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të vendosin tanke dhe makina luftarake të këmbësorisë dhe armatime tjetër të rënd për afro 5000 ushtarët amerikanë në disa vende baltike dhe të Evropës lindore. Më tutje këtë lëvizje të Pentagonit, gazeta e ka përshkruar si më të rëndësishme në serinë e lëvizjeve nga Washingtoni dhe NATO-ja për ta zmbrapsur agresionin e mundshëm rus në Evropë pas okupimit të Krimes Ukrajines nga ana e Rusis. New York Times e ka cituar ish komandantin suprem të forcave aleate të NATO-s, James Stavridis, i cili ka vlerësuar se ky është ndryshim shumë domethënës në politikë në përpjekje për të risiguruar aleatet e shqetësuar. Të ashtu quajturat rezervat të para pozicionuara të pajisjeve do të jenë të vogla në krahasim me ato që Rusia mund të mobilizoj kundër fqinjve të vetë, por mund të dërgoj sinjal të përkushtimit të Shteteve të Bashkuara. Propozimi Pentagonit duhet të miratohet nga sekretari mbrojtjes Ashton Carter dhe presidenti Barack Obama, raporton e përditshmja New York Times. Mediat britanike raportojnë se Rusia dhe Kina i kanë deshifruar informacionet me fshehtësi të lartë që i përmbajnë dosjet e siguruara nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Gazeta Sunday Times dhe rrjeti BBC kanë raportuar sot se agentët e inteligjencës britanike kanë lëvizur për të mbrojtur vetveten. Duke cituar burime të larta qeveritare, gazeta Sunday Times shkruan se dokumentet e shifruara përmbajnë detajet të teknikave sekrete të inteligjencës dhe informacione që mund të çojnë në identifikimin e spionëve britanik dhe amerikan. Rrjeti BBC e ka cituar një burim të lartë qeveritar që ka thënë se informacionet që i kanë siguruar Rusia dhe Kina kanë të bëjnë me njohurinë se si ne operojmë dhe se kjo gjë ka shkaktuar ndaljen e marrjes e informacioneve vitale për Britaninë. Në vitin 2013, Rusia i ka dhënë azil ish kontraktorit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, i cili në media i ka zbuluar detajet e programeve qeveritare të vëzhgimit nga inteligjenca amerikane. Autoritetet e Gjeorgjisë thonë se nga reshet e mëdha dhe vërshimet gjatë natës në kryeqytetin Tbilisi kanë humbur jetën 8 vet dhe dhjetra të tjerë konsiderohen të zhdukur. Të reshurat e mëdha kanë filluar dje dhe kanë shkaktuar që lumi vere të dalë nga shtrati duke vërshuar dhjetra ndërtesa dhe automobila dhe duke i dëmtuar linjet e rrymës elektrike. Kopshti zoologjik i këtij qyteti po ashtu është vërshuar, me çrast tigrat, luanet, ujqet dhe shtazet e tjera janë larguar nga kopshti. Tre punëtorë të këtij kopshti kanë humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit Partia Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dje ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për nivel të ullët të arsimit në Kosovë. në Ministrinë e Arsimit të thonë se po punohet për përmirësim të nivelit të arsimit në gjithë Kosovën. Kronikë përgatitur nga Arton Konushevci.
Udhëheqësi i Departamentit për Arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Jonas Salihu, tha se deri më tash janë hartuar strategji të shumta për të gjitha nivelet e arsimit, por asgjë nuk po jetësohet në praktik.
Ne jemi dëshmitarë se për fatkeqësi kemi arsimuar për degradon çdo ditë. Tani pse po e sot vërtetisht edhe qeveria e Kosovës po e planon?
Dhe si parti politike do të angazhohen që të mos ndodhë degradimi më tej i sistemit arsimor në vend. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se duhet të formohet një forum i arsimit gjithëpërfshirë dhe institucioneve dhe organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare për të siguruar se Kosova do të marrë vendime të qëlluara politike afatgjate për të garantuar një sistem arsimor efektiv. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka sugjeruar po ashtu që të ketë mekanizma efikas për inspektimin e arsimit, si dhe krijimin e mekanizmave efikas për aftësimin e vazhdueshëm të mesimdhënësve. Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Teuta Haxhiu, nga AAK-ja, njëherë shantare Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport, kritikoi Ministrinë e Arsimit. Ajo tha se asnjë ndryshim në sistemin arsimor të Kosovës nuk vërehet me udhëheqjen e re në Ministrinë e Arsimit.
Po edhe në këtë periudhë të këtij ministri, pra, nuk kemi raste konkrete, nuk kemi diçka të prekshme për ta vlerësuar gjithë qytetarët se me të vërtetë ka filluar një kthesë e madhe që vlerësohet që do të ndryshojë, pra, thjesht kemi të arritur rancicinë e arsim. Kemi ngeqje edhe në bërjen e ligjeve, kemi ngeqje sa i përket ministrisë e cila nuk i sjell ligjet me kohë.
Nga ana tjetër në Ministrinë e Arsimit thonë se janë duke punuar për përmirësimin e nivelit të arsimit në gjithë Kosovën. Këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Hysen Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha elementet të cilat i përmban ligji për arsim paraniversitar, duke përfshirë edhe bashkëpunimin me komunat, janë duke u zbatuar dhe zhvilluar. Ai tha se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është duke punuar që të avancohet sa më shumë cilësia e arsimit.
Cilësia nuk është në nivelin e kënaqshëm, prandaj në të gjitha segmentet e arsimit ai jemi duke punuar dhe duke fuqizuar të gjitha segmentet të cilat kanë ndojnë me cilësinë, e kjo nënkupton edhe për arsimin parauniversitar. Nga pjesa e menaxhimit të cilësisë është normalisht kompetencë e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mirëpo një pjesë e madhe e arsimit parauniversitar është edhe kompetencë e komunave.
Cilësia e arsimit në institucionet parauniversitare në Kosovë është shumë e ulët e madje e vënë në pikpyetje vlerën e diplomës, kanë deklaruar disa herë ekspertët e kësaj fushe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëveshja e nënshkruar së fundit të ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila pret të miratimin e menaxhmentit të bordit ekzekutiv të FMN-s deri në fund të muajit korrik, do t'ia lehtësoj Kosovës hyrje në kredi te organizatat e tjera financiare ndërkombëtare. Më tutje zyrtar të qeverisë